oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist kõikidele, stuudios on Einar Laigna. Me täna jätkame oma pikalt kestnud teemat keskaja kultuuri esteetikast ja täna me käsitleksime 10. kuni 13. sajandi mentaalsustüüpi, emotsioonide maailma, käitumise vorme ja nii edasi. Kõigepealt elus on ju, nagu tänapäevalgi tunneme, ebakindluse tasandid. Ja ebakindluse tasandid määratlevad käitumise. Esiteks inimese enda isik, ta tervis, ta elu ohustatus. Teiseks materiaalne külg. Nälg, katk, see oli seoses põllumajandusega ja keskaegsest palvest me mäletame ju ütelust, et päästa meid katkust, näljast ja sõjast, et need olid kolm nuhtlust, mis pidevalt ähvardava pilvena kogu ühiskonna kohal seisid. Ja kolmandaks oli siis vaimulik ebakindluse tasand. See oli hirm oma igavese pääsemise pärast ja ebakindlus selles suhtes ja siis oma käitumise määratlemises püüti siis võimalikult garanteerida hea tegude palvete ja kõige läbi, et see pääsemine oleks siiski nii või teisiti kuidagi kindlustatud. Seega kogu kultuur suunitles üleloomulikku transcendentaalsesse ja elu käsitleti selles mõttes avara tervikuna, kus surm oli küll niisugune vahepealne ülemineku aste, aga elu ennast käsitleti igavesena, mille siis üks osa oli maine, nähtav, materiaalne, mida inimene oma lihalikus ihus pidi siis selle maailma ohustatuses kogema, kannatama ja taluma. Olulisim neist kolmest punktist oli kahtlemata keskaja kultuuris igavese õndsuse küsimus. Ja pääsemiseks tuli elada siis koos kirikuga. Nii kiriku kalendri järele, kus sakraalne kalender ja looduslik kalender olid omavahel harmoonias, mis reguleeris üldiselt kogu sotsiaalset elu ja andis talle kindlad rütmid, aga täpsemalt kiriku elu koosnes siis neljast punktist. Esimene oli missa ja kohustus missal osaleda vähemalt kord nädalas, nagu tänapäevalgi. Teiseks sakramendid, kolmandaks palverännakud ja neljandaks head teod. Need siis määratlesid inimese elu üleloomuliku eesmärgi täitmise mõttes. Kõik olid tegelikult suunatud ühiskonnas ühele põhilisele ja see oli pääsemisele ja päästmisele. Seda segasid ja takistasid saatana sepitsused ja kõik kurjad jõud ja need kurjad jõud loomulikult pesitsesid ka inimeses endas, tema himude, tema emotsioonide ja kõikide kurjade kalduvuste näol. Seega oli esimene võitlus väli igal inimesel keskaja kultuuris, nagu kristlikus elus ka tänapäeval, see on võitlus halva ja kurjaga ise endas. See ongi ju kristlase igapäevane esimene, viimane ja põhiline võitlus väli, see on ise enda valitsemine. Teiselt poolt inimese oma patune kurjakalduvusse loomus ja sellest siis ka tulenev päris patu õpetus, mis tähendab, et inimene on sündimises saadik kuidagi kurikalduvuslik või nagu me tänapäeval ütleme, ta on korrumpeerunud. Ladinakeelne sõna homo corruptato, see ongi tegelikult päris patust rikutud inimene. Näiteks Franciskaanlale Regensburgi Berthold 13. sajandil Tema väitis, et iga 100 000 inimese kohta, kes läheb põrgusse, pääseb ainult üks. Nii et temal see arvuline vahekord oli siis hukkaminejate ja pääsenute vahel, nagu me näeme, väga suur. Iga 100 000 kohta ainult üks pääseb. Keskaja kultuuris olid väga olulised autoriteedid. No aga tänapäeval on autoriteedid olulised. Küsimus on, kes on autoriteet või mis on autoriteet? Keskaja kultuuris kõrgeimaks autoriteediks oli piibel, piibli kaanon, need kirjutatud tekstid, mis siis sisaldasid endas inimese ja absoluudi jumala vaheliste seaduste toimimise süsteemi. Teiseks kiriku isad. Ja kolmandaks oli siis autoriteetide tsiteerimine üldiselt. Seletused pidid pärinema auväärseltelt autoritelt. Selleks kõik laenud, tsitaadid olid alati iga kirjatöö, aga ka suulise esinemise puhul, mis keskaja kultuuris oli tegelikult põhiline silmas pidades, et põhihariduseks oli inimestel kirikus kuulatud jutlus, siis 12. sajandi sententsid Glossae Aquino Thomase summas on ka palju autoriteetseid tekste. Ka tema viitab autoriteetidele. Autoriteetideks võisid olla ka paganlikud ja araabia autoriteedid, tihti ka vastavalt moodidele nagu nüüdki. Nii et eelkristliku aja antiikmaailma mõtlejaid või araabia autoriteet ei põlatud suhki sellepärast, et nad ei olnud kristlased, ei kuulunud kirikusse, vaid hinnati tõde ja seda, kui hästi see tõde oli välja öeldud. Üldine hoiak oli see, kõik vana oli auväärne, kõik ajalooline auväärne. Originaalsuse taotlus ei olnud eesmärk omaette, oluline oli tõde. Ja kord tunnetatud ja formuleeritud tõde ei saanud ju enam muutuda. Uudsus omakorda oli pat. Novitatis peccatum est, kõik uudne on patune. See puudutas nii tehnilist kui intellektuaalset progressi. Leiutuskirg ise oli patt, sest ta oli vastuolus traditsiooniga ja traditsioon ise oli siis kõige mõjuvam argument. Sealjuures on huvitav teha väike märkus selle kohta, kui me uurime neid uurimusi, milles on räägitud keskaegsest tehnikast, siis ei saa jätta siiski ütlemata, et tehnilisi leiutisi tehti siis ka, aga väga pika aja jooksul need kord leiutatud tehnilised vahendid näisid püsivad muutumatult pikalt. Tänapäeval on meil natukene vastupidine arusaam, see on see arvamus, et uus, ikka uut ja ikka uut, nagu uus oleks kindlasti parem. Mulle tuleb meelde, kui Saksamaal mõned aastat tagasi seoses paljude uute leiutistega ütlesid mulle Daimler-Benzi muuseumis Saksa insenerid, et kõik, mis on uus, pole veel sellepärast hea. Nii et nemad ka tehnika maailmas olid kogenud seda, et paljud uued asjad ei õigusta ennast ja võetakse vana tehniline seade, mis väga hästi ja kindlalt töötab uuesti, noh, jääb see töösse. Arhailises ja talupoja kultuuris suulise traditsiooni tähtsus oli äärmiselt suur. Tark on see, kes on väärt seda teadma ja edasi kandma. Kultuur antakse edasi traditsiooniga. Ega kultuur sisuliselt polegi ju midagi muud kui traditsioon põlvest põlve, mis seob siis kõik põlvkonnad üheks kultuurkonnaks. Väike tsitaat. Theodor Munk ja A.P. Adrianus õpetasid grammatika kunsti Aldhelmile. Aldhelm õpetas Bedat. Beda läbi Ekberti õpetas Alkvini. See õpetas Rabanust ja Smaragdi, aga see Teotulfi, kelle järel tulevad Hairik, Hugo Baldus, Remigius ja paljud järgijad. Tsitaadi lõpp. Me näeme siin elavat õpetamise rida, kuidas põlvest põlve antakse õpetus edasi ühelt teisele, teiselt, kolmandale, seitsmendale ja nii edasi. Autoriteedid juhtisid vaimulikku elu, moraalse elu läbi stereotüüpsete lugude. Need kogumikud või eksemplad moodustavad keskaegse kirjanduse moraali uurijatele hindamatu kirjandus. Kirjanduse, millest me siis näeme, kuidas, mis moodi see käitumise õpetamine nende lugude jutustamise läbi käis. Loomulikult oli kõige tähtsam eeskuju. Kõrgeim eeskuju oli Kristuse eeskuju, aga pühakud tõid selle suure kultuuri keskse eeskuju lähedale inimestele, näiteks küla oma pühak, siis vastavalt erialadele seal ametite kaitsepühakud, kaupmeeste, seppade, lihunike, maalikunstnike, kelle tahes. Nii et igal ühel oli ka oma niisugune intiim pühak igal seisusel. Ja nende pühakute läbi toodi nagu lähedale kõrge Kristuse ideaal. Ja loomulik, et siis nende pühakute jäljendamine oli ka inimestele oluline, sest see oli ju eeskuju järele tegemine. Kordamine, mis toob intellektuaalsesse ellu kaasa püüdluse peatada aeg. Inertsus, keskaja mentaalse energia kogumine ja kokku surumine väljendub selles. Eksemplum ehk näide, neid tarvitati palju jutlustes ja keskaegsetes jutlustes tuuakse ikka huvitavaid näiteid. Jutustame kas või ühe loo pealkiri võiks olla kääridega. See lugu levis Euroopa rahvaste hulgas ja me võime selle loo leida väga mitmete all pealkirjade all. Küll ta on Ungari, vana jutustus, küll Saksa. Ühesõnaga need lood levisid ja igal maal siis arvati nagu, et see on nende oma originaalne lugu. Lugu ise on siis nii. On õhtu ja talupoeg tuleb naisega koju põldudelt ja mees ütleb, vaadates niidatud liljapõldu, et vaata, kui hea vikat on olnud, et väga madalalt on niidetud kõik ilusti ära, et põld on nii, hea vaadata niidetud põldu. Aga naisel on millegi pärast paha tuju ja ütleb, ei, see põld on lõigatud kääridega. Mees ütleb, kullakene nüüd, mis juttu sa ajad, kes siis kääridega vilja põldu lõikab, et ikka vikatiga. Aga naine tahab ikka norida ja muudku hakkab, et kääridega käib selg ees mehe ees ja muudku tänitab kääridega. Ja kukub äkki ühte auku. Talupoeg rahulikult mõtleb, eks sa ela oma paha meel seal augus välja, kuni ma lähen toon kodust köie ja tõmban su välja. Mees tuleb köiega tagasi, viskab köi auku ja ohkus hakkab august tulema kuradaid välja vups. Ja kõik tänavad seda külameest ja ütlevad, et ole sa tänatud, päässid veid ära, et põrguse tuli üks kohutav naine, kes ajas kõiki taga ja karjus kääridega. Loo mõte oli selles, et kuri naine on nii hull asi, et isegi põrgust kuradid jooksevad eest ära. Nii et siin on ka tore uumorilugu juures. Niisugusid lugusid oli päris palju. Folkloorne kultuur on ju sisuliselt talupoja kultuur. Seda eriti seal, kus elatakse võimalikult isoleeritult teistest suletud maailmades. Mägikülad tüüpiline. Seal säilib vana traditsionaalne kultuur ja vanad tavad kõige kauem. Minul on endal olnud võimalus niisugustes mägikülades olla nii Armeenias kui ka Šveitsis ja on huvitav neid fenomeene jälgida, kuidas seal on nagu aeg peatunud. Šveitsis ühes külas, kus näidati kõige vanemad Šveitsi puitmaja, ta oli ligi 800 aastat vana, mis peaaegu mustaks tõmbunud, aga kui koputada vasta, siis palgid olid täiesti kõvad kõik. Tähendab, et kliima on hea, oskuslikult tehtud, õigel ajal palgid varutud, nii et puit arhitektuur püsib kaua Ja seal oli ka niisugune tunne, kui räägiti mineviku asjadest, et see aeg nagu oli surutud kokku, ei olnud see mineviku elu kuskil kauges minevikus, ta oli aktuaalne tänases päevas. Siis oli seal ühe pühaku niisugune erakla, kus ta oli siis alati akna peal kõhuli olnud ja see akna palk oli siis sugupõlvede jooksul, kuna seda kasutati niisuguse eraklana suur lohk sisse kulunud ja lihvitud. Nüüd mõelge ise, kui puu palk on kulunud seal 7-8 sentimeetrit ainult riietega nühkimisest ära, siis mis sajandit seal on. Ma olin seal ka kõhuli peal siis ja nautisin seda, et minu niisugune kontakt nendega, et nendes mägikülades säilib minevik aktuaalselt olevikus nii nagu hetkel juures viibivana. Ei ole niisugust ajalist distantsi ei teki. Ta on tänases päevas, reaalajas toimiv. Nii et traditsioon ja veel kord traditsioon. Feodaalse õiguse aluseks oli tava õigus. Pikka aja jooksul esinenud ja korduv käitumine, mille suhtes ei ole vastu väiteid, tuleb meelde üks sõjaline väljaõppe Šveitsis, kui šveitslased rääkisid oma elu- ja armeesüsteemi ja kindral Kert küsis, et miks te niimoodi teete? Et noh, et me ei saa aru, miks te nii teete. Šveitslane kohmetas ära, ta ei saanud küsimusest hästi aru ja siis ütles, et nii tegid meie esiisad, nii teeme meie ja nii teevad meie lapsed, et me ei esita üldse küsimust, miks me nii teeme. Šveitsis nii tehakse lihtsalt ja kõik. Ja selle üle ei arutleta. Vaat see ongi tava. Tava üle ei arutata. Tava on kummaline selles mõttes, et ta on jõuga kehtestatud õigus, kuid see jõuga kehtestamine ei ole vägivaldne. Vaid see ütleksime niimoodi, et see on elu ise, mis on sundinud looma tava, mille täitmine tagab selle elu püsimise. Aga Gregorius 7. paavst on öelnud selle kohta jälle nii. Tsitaat. Issand ei ole öelnud, minu nimi on tava. Tsitaadi lõpp. Kuid tava juured on sügaval aegade olemuses. Ja see tõttu on tark, ka siis, kui me ei saa aru, miks mingi tava on sellest kinni pidada. Teha nii teades, et kui nii teha, siis elu püsib. Näiteks oli juba ammu, kui Inglismaal me teame, et kohtunikud kannavad 18. sajandist pärit suuri parukaid ja talaarid ja igistavad nende parukate all ja siis küsiti, noh, et kaua te niisugust komejanti teete, et loobuge nendest. Ja targad inglased, kes ka saavad aru, mis on traditsioon, ütlesid selle peale nii, las nad olla, ei tea, mida me veel ära viskame, kui me neist loobume. Sest need asjad kannavad endas midagi. Ja see on väga tark vastus ja tark on nii viisi teha. Me näeme ju ka seda, kuidas ka vist Eesti kohtunikud on samuti hakanud kasutama kohtuniku talaari. Et see ta ei esinda ise ennast, nõukogude ajal olid vist sinised ülikonnad ja kindel vorm. See tähendab, sa ei esita ennast, sa esindad midagi teist suuremat riiki, seadust, õigust. Loomulik, et siis on ka väline riietus, mis sind seab teise seisundisse. Seega väljendub siis tavas kollektiivne teadvus, mille eesmärk on tegelikult elu muutusteta, võimalikult muutusteta püsimine. Asi pidi pärinema a tempore a quo non extat memoria. See tähendab, nagu me ütlesime, läbi aegade mäletatud, mis on, ja selle tõttu küsitleti vanu inimesi. Või et tava pärineb väga pikkadest aegadest. Kirjutiste vanus oli oluline. Sicut adhibetur auctientiae scripturae. Iitsus oli suur väärtus. Teine asi, mis oli väärtus, oli inimese päritolu. Selle tõttu oli oluline inimese puhul alati, et tuli ära märkida, kust kohalt ta pärit on. See koht oli oluline. Ja koha nimetamine tagas kontrolli võimaluse. et siin on see inimene teada juba mäletamatutest aegadest, see tähendab, see inimene on stabiilne, ta on kindel, temale võib loota, me teame tema vanemaid, ta vanavanemaid, me teame 100, 200, 500, 1000 aastat kõik ikka siin. Vaat see püsivus, usaldatav inimene, mitte mingi uus tulnuk kuskilt, see oli kahtlane alati. Või siis ta pidi ütlema, kust kohalt ta on, see oli nagu dokument tema väärtuse või tema usaldatavuse kohta, et on nimed nimetati alati ju eesnimi ja siis kus kohalt. See koht oli tähtis. Õilis päritolu. Pühakud pärinesid õilsatest. Jeesuse Kristuse geneoloogia loeti üles ju pikalt Matteuse evangeelium. Esimene peatükk algab pika loeteluga, mis pidi looma siis või andis selle rea sulle kätte, et tegemist on kindla ja usaldatava inimesega. Ta pärineb õilsast soost ja see on jälgitav see sugupuu väga kaugetesse aegadesse. Ja see näitab, et on tegemist tõesti. No tänapäeval me teame niisugust asja kahes asjas veel kitsamas ringis, millest suurt ei räägita, on siis aadliringides, kes jätkuvalt oma sugupuid hindavad ja jälgivad seda. Ja tavaelus me teame, kui oluline on no, tõuobuste ja tõuloomade puhul, et on väga oluline see esivanemate rida. Et oleks garanteeritud need omadused, mida me eeldame, et siis tõuloomal on. Seega pidi olema inimene ühelt poolt legitiimne. See tähendab seaduspärane. Teiseks oli oluline õilsus, saksakeelne sõna eedel, sellest ka eestikeelne sõna aadel. Ja siit ka sugupuude uurimise tähtsus, sugupuu tundmise tähtsus. Selle tõttu peeti väga hoolikalt kiriku raamatuid või meetrikat, nagu nimetatakse. Ka Eestis ju arhiivis on praegu vanad kiriku raamatud, mille alusel saavad inimesed, kes huvi tunnevad oma sugupuud minevikku tagasi minnes uurida päris kaugele vähemalt kindlasti liivisajani. Liivisajas hävines palju tegelikult kõige rohkem vist ilmselt hävitati arhiive tegelikult reformatsiooni ajal, mis on mõdugi omaette teema. Autoriteetsus oli iidne ja seda kinnitas veel üks niisugune asi nagu ime. Keskaja kultuuris oluline asi. Ime, miraculum, see aaras keskaja inimest, mitte harilik ja tavaline, vaid ebaharilik ja eriline, üleloomulik, erakordne, mirabilia. See oli see, mis aaras inimesi. Ja imesid taheti ja imesi toimus ilmselt ka sellepärast, et inimeste psüühika oli mitte ainult vastuvõtlik, vaid inimese psüühika toimis selliselt, mis ka soodustas loodusseaduse tava kehtimisest erinevaid niisugusi võimalusi või ütleme loodusseaduse harvemini esinevaid nähteid esile kutsuda. Ja seetõttu aarasid inimesi, noh, nagu tänapäevalgi maavärisemised, komeedid, kõik niisugused võimsad nähtused, mis erinesid tavalisest igapäevasest elust. Ime oli kõigepealt pühaduse tunnus ja pühakuks kuulutatakse ju tänase päevani Rooma katoliku kirikus ainult neid, kes on kaks imet teinud. Praegu, kui käib eelmise paavsti Johannes Paulus teise kanoniseerimisprotsess, siis on ju nõuetav kaks imet ja tal on ka kaks imet siis välja pakkuda. Seda uuritakse väga põhjalikult. See protsess kestab päris tükk aega ja selles protsessis on niisugune amet nagu prokuraator diabolikus. Keegi peab otsima välja siis kõik, mis eitab või vastu räägib, et see pühakuks kuulutamise otsus oleks tõesti kõigiti läbi kontrollitud ja kindel ja õige. Et tema peab siis kõik vastu väite, et mis veel kuskilt norida saab, siis välja koukima, et lõpptulemus oleks siis nii selge, et kas siis on dopingut tarvitatud või mitte, kui nii kaasajast mõningaid näiteid tuua. rahvalik folkloorne usk oli siis ühelt poolt, mis väga võimsalt keskaja kultuuris oma osa mängis, ja teisel pool õpetatud seisus, kirikudoktriin, haritud inimesed. Keskajal sõna idiootae ei tähendanud, nagu tänapäeval me seda sõna kasutame, inimese kohta, kelle mõistuses on teatud eripära või puudu jäägid meie arvates, vaid idiootae tähendas täpsemalt kirja oskamatut, mitte õpetatud inimest, mis ei tähendanud seda, et inimene ei võinud tark olla. Tarkus on omaette asi. Mina mäletan ju nii paljusid vanu küla inimesi siin veel enne kolhoose, kelle kooliharidus oli 3 klassi, aga need inimesed olid targad. Nii, tarkus on midagi muud. Ja õpetatud seisuse ja folkloorse usu vahe tuli ka sellest välja, et kiriku õpetatud seisus haritud inimesed, no tol ajal vaimulikud, olid ainukesed haritud inimesed ja siviilisikutest olid ilmselt haritud, kes lossi daamid. Nemad tundsid kirja ja kirjandust ja nii, et on väga palju andmeid selle kohta, et lossi daamid olid haritud ja kirjaoskajad, nende mehed seda ei olnud. Mehed olid rohkem mõõgamehed. Nii et haritud naised, see peaks pakkuma huviga tänapäeva feministidele, et ei ole sugugi minevikus see asi olnud nii tume, nagu mõnede arvates on. 12. sajandil pühakute kanoniseerimine on siis paavstide asi nagu tänapäevalgi, aga enne oli selleks, mis oluline. Vox populi, eks see sõna on meil ka tuntud tänapäeval, ehk üldine tunnustus. Rahva ääl, kuna kogu rahvas oli kirikurahvas, siis pidi sellel pühaku kandidaadil olema ka üldine tunnustus. Nii et me näeme siin siis, kuidas 2 osa peavad kokku kuuluma, see on siis rahvalik arusaam, usaldus rahva poolt, üldine tunnustus ja teisalt õpetatud seisuse poolne asja uurimine ja kontroll, et see niimoodi tõesti on. Selles vahes rahvaliku usu ja õpetatud seisuse erinevates arusaamades oli ju ka suur osa inkvisitsioonil, sest et see surve tuli ju tegelikult rahvalikust, folkloorsest usust ja kultuurist. Väga tükk aega, mis puudutas nõidade protsesse, sellest me räägime ka veel lähitulevikus, siis kiriku haritud preesterkond teoloogid olid kaua aega selle vasta. Nemad ei näinud tavamõttes nõidades mingit ohtu, aga rahvalik usk oli see, mis selle altpoolt surve võimsalt tegi. 14. sajandil reglementeeritakse siis pühakuks kanoniseerimisprotsess. Selle kohta on niisugune dokument nagu Capitula Miraculorum, siis imede, noh, kapitul, ma ei oskagi seda eesti keelde tõlkida, ma nii vähemalt tean, mis see on. Kapiitli saal oli, noh, nõupidamissaal, et niisuguse tähendusega. Ja imed võisid juhtuda iga ühega. Näiteks niisugune asi, kuidas 2 rüütlit omavahel võitlevad, Roland ja Olivier. Muidugi ei ole hea, et niisugused rüütlid äkki saab 1 surma, milline kaotus, ja siis tuleb ingel ja lahutab nad ja peatab selle omavahelise kakluse. Aitab, ei tohi. Mõlemad olete väärt mehed. Karl Suure palverännakul. Karl Suur palvetab ja päike seisab päev ja nagu peatus mõneks ajaks. Nii. Või siis Jumal annab erilise jõu kangelas tegudeks. Ustavus, isiklik, ustavus algab ustavusest Jumalale, Jumala emale või pühakule, ja see on vasall sõltuvusele omane ustavus. Me näeme, et see senjüüri vasalli sõltuvus keskaja kultuuris ei puuduta ainult senjüüri ja vasalli, vaid see rida on alati pikem ja keskaja kultuuris ei ole ühtegi hierarhiat, mille tipus ei seisaks Jumal. Näiteks ka käsitöömeistrid ennem tööle alustamist palvetasid kolmainu Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel aamen ja siis kutsuti appi kõiki Kristust, Jumala ema kõiki pühakuid ja kõige lõpuks loeti üles siis meistrit ennast. Tähendab loominguline kollektiiv moodustus Jumalast, Kristusest, pühakutest ja inimesed tegid nendega koostööd. See oli täiesti teine teadvusseisund kui tänapäeval. Seal nagu me näeme ei olnud kohta sellele suurele egole, vaid inimene oli üks liige suures loomingulises kollektiivis. Või niisugune näide. Jumala ema hoiab kolm päeva poodut varast, et ta ei lämbuks silmuses ära ja peale seda võeti ta alla ja jäi ellu, sest et ta oli, noh, ega siis teist korda ei pooda. Sest enne vargile minekut oli ta alati palvetes tema poole pöördunud. Nii. Mul tuleb meelde, eestlastel on seda vast raske mõista, see oli ühes filmis kah toredalt, pangarööv Itaalia moodi, kuidas pangaröövlid enne, kui nad hakkavad šeifi lahti muukima, kõik lasevad põlvili ja ardalt palvetavad, et Jumala ema aitaks neid šeifi lahti teha. Ja siis, kui on šeif lahti tehtud ja pangast raha röövitud, siis sellest rahast pool anti vaestele, veerand kirikule ja veerand tohtis ainult jätta töö eest omale. Nii et kui pankur, keda peeti kurjategijaks, et ta oli liiakasu võtja. Tema röövimine ei olnud moraalne kuritegu siis, kui täideti röövitingimusi. Pool vaestele, veerand kirikule, veerand ise endale. Jälle väga huvitav moment, et keskaja kultuuri mõista. Ja siit võiks ka ilusti nii mõtiskleda selle üle, kuidas siis nende tänapäeva pankadega lood on. Jumala kohus. Jumal on õige poolt. See oli kindel arusaam. Ja see arusaam tegelikult võeti üle eelkristlikust, võime siis öelda, barbaarsuse ajast. Ma ei nimeta siin barbaarsust ka halvas mõttes, sellepärast, et barbaritel oli samuti kõrge kultuur, vana arhailine eelkristlik kultuur. Ei tohi suhtuda sellesse halvustavalt, ehkki paraku sõna barbaarne on saanud halva tähenduse, siis õpetlasena me endale ei tohiks niisugust asja lubada, aga see komme oli siis väga vana ja see komme kristianiseeriti tegelikult, nii nagu paljud ka kuningavõimuga kaasnevad nähtused kaua aega elasid veel kristlikus Euroopas edasi. Need olid kõik pärit eelkristlikust ajast. Olid ka asetäitjad, näiteks kui oli see Jumala kohus, no me teame seda, kuidas Jumala kohus oli nii, et kelle poole, või et pandi oda maha ja missuguse jalaga siis astus hobune sealt üle, kas parema või vasakuga, siis see tähedas, kas sa oled süüdi või süütu. See oli Jumala kohtuks nimetati. Ja näiteks kui oli tegemist naistega, siis olid olemas elukutselised võitlejad, kes oma vahel näiteks võitlesid teiste eest. Ja seega nendel see arusaamas oli kindel see, et võita võis ainult see, kes oli süütu. Ja see pidi siis ka võitma ja jäi ellu. Et see oli niivõrd kindalt see veendumus. Seda veendumust me näeme tegelikult ka tänapäeval. Vaatame praegu, ütleme, viimase 100 aasta sõjalisi konflikte. Eks me ikka käsitleme asja niimoodi, et võitja on õige ja hea, aus, võites ainult õigluse eest ja kaotaja on kindlasti kuri ja paha ja kõiges süüdi. Nii. Nii et see on täpselt tänapäeval samamoodi, et te maksa arvata, et see keskaja inimene oli nii ja naa ja kolmandat moodi. Me oleme ise täpselt samasugused oma psüühikas. Psüühika eriline seisund. Peetruse nimeline leiab Antiookias Andrease juhatusel unenäos oda, millega Kristus torgati. Aga kas see on ehtne või mitte? Et teada saada, kas oda on ehtne või mitte, katsutakse tulega, tehakse tuleproov. 5 tundi piinatakse ühte kleerikut tulega, kuni ta sureb. Kuid, kuna ta kannatas tuleproovi auga, vapralt, siis otsustati, oda on ehtne. niimoodi siis oli see aru saam. Peetruse jalad aga põlesid ära seepärast, et ta alguses kahtles, nii et kõige kohta oli ka seletus, ega see ka vale ei ole. Üks tsitaat. Kahvatu Isolde ligineb tulele. Kõik vaikivad ja ootavad. Raud hõõgus punaselt. Ta võttis paljaste kättega raua, viis seda 9 sammu, viskas maha ja näitas käsi ristatult peopesad üles ja kõik nägid. Ta ihu oli puhas ja terve, nagu ploomid puu otsas. Siis kõik kiitsid suure häälega Jumalat ja ülistasid teda. Tule proov tehti. Ja ühte võib küll öelda ka tänapäeva tehtud katsetuste puhul, et teatud psüühilises seisundis tõepoolest see tuli ei põleta. Mina võiks sellest rääkida päris ka isiklikust kogemustest ühte kui teist. Seppana, nii palju kui ma olen ja seppikojas tööd tehes, ma tean, et ma võtsin külma raua ja kuna ma äsja olin ka tulise raua pannud alasi peale, siis ma arvasin, et see külm raud on tuline. Võtsin selle külma raua ja ma sain meeletud tule põletuskogemuse ja oli näpu otsas vill. Mis selle kohta ütlete? Külm raud. Ja samal ajal, kui õõguvad tukid kukuvad põrandale, ma loobin need näppudega lihtsalt tagasi ja mitte midagi ei juhtu. Selle pärast, et mu psüühika on võtnud hoiaku, et ei juhtu midagi. Ja ei juhtugi midagi. Muidugi ma ei pigista teda pihku ega ei hoia. Niimoodi kiirelt ja kergelt läheb. Kui ma kunagi lapsena nägin, et sepp loopis tule tukki näppuga, siis jäi niisugune võimas mulje seppast, et see on niisugune eriline inimene, keda tuli ka ei põleta. Ja see tekib igal inimesel, kes nende asjadega kokku puutub. Nii võrd sõltub see meie psüühikast. Või ma mäletan, kui ma töötasin koolis õpetajana ja seal õpetajatel naistel ikka olid peavalud. Jälle kellegil pea valutab. Ja mina ütlesin, et mul on ime rohi, et aga seda peab suhkrutükiga sisse võtma. Ja siis teesklesin, nagu ma tilgutaks suhkrutüki peale midagi, aga mitte midagi ei tilgutanud. Paljast vett, 3 tilka. Ja see mõjus imeväärselt, kes selle suhkrutüki sõi, see oli peavalu pühitud. No see oli selge, et see oli puhtalt psühiline. Noh, muidugi suhkru rahustab toime ka, aga kuivõrd võimas ja kuivõrd tähtis on see psühiline sugestiivsus, millega inimene või ütleme lühidalt, usk peab olema. Ja siis toimuvad imeasjad. Räägime veel sümbolitest kogu mentaalsuses. Kreekakeelne sõna sümbolon tähendab terviku kahte murtud poolt kui sõpruse ja tänu ja äratundmise märki. No murrame ühe asja pooleks. Üks pool jääb ühele inimesele, teine pool jääb teisele inimesele. Kui nad saavad kokku, siis võtavad taskust, need pooled panevad kokku ja mõlemad klapivad. Niimoodi saab ka teisele inimesele edasi anda kui usalduse märk, et võtta see kaasa ja mine. Sümbol on seega kõigepealt leping ja meenutab teist poolt kaotatud ühtsust. Kõik nähtav on sümbol nähtamatust, kõrgemast. Materiaalne maailm on sümbol maailm. See oli universaalne arusaam. Suletud, varjatud maailm, invisibilis, nähtamatu, oli püha. Sümbolites mõtlemine ei ole eelkõige haritute osa, vaid nimelt just harimatute. Veel kord kordan, harimatus ei tähenda rumalust. Amuletid, needmised, sõnamised ja nii edasi. Ka tänapäeval teatud sõnade kordamine. Avalikku elu vaatame, siis me näeme, kuidas siin on sõnad, mida pidevalt peab kordama iga päev, aga laske inimestel defineerida neid sõnu, ega nad ei oska. Aga nad teavad, et see on see niisugune mantra, kui neid sõnu kordad, siis noh, kõik toimib, kõik on ilus, kõik on hea. Kõik on innovaatiline, eks ole. Jälle üks võlu sõna. Viimasel ajal küll natukene juba vähem kuulda ja hakkab taanduma juba. Vaadake järjest, kuidas on olnud niisugust mohe sõnad. Mingi aeg ei räägi ükski inimene 3 lauset, kui juba ei ole see sõna sees. Ja siis vaikselt hakkab see taanduma kaob ära, tuleb järgmine niisugune võlu sõna, mille kordamisega inimestel on mulje, et selle sõna kordamine aitab kaasa, et noh, nüüd kõik toimub. Selleks võiks üks sõna, üks kõik, mis olla, või nii nagu see olid kaks tegelast vist, Rebane ja Liis ja keegi kriminaalsed tegelased ja Kass Basiilia ühes raamatus, Aliis imede maal, kus see oli, mäletagi lapsena loetud. Nendel oli võlu sõnaks keks-peks. Pandi, Buratino vist pani 10 senti potti mulla sisse, ütles keks-peks ja arvas, et nüüd kasvab puu ja puu otsas on raha. Et see sõna keks-peks pidi siis kõik asjad ära korraldama. Aga ega see nii sama ei ole tulnud. See igal ajal ja igas ühiskonnas, et huvitav on jälgida, kuidas me arvame ühelt poolt, et keskaja kultuuri inimesed olid mitmeti primitiivsed ja ebauskudes ja kõik, mis tahes. Ma leian täpselt samad nähtused meie ühiskonnas, natuke teisel kujul, aga sisu on täpselt sama. Ja mitte midagi muud. Inimolend on ju sama, tema psüühika on ju sama. Ja samad seaduspärasused, sama maailm. Tõeline maailm oli saladuslik, püha, otsiti võtit, suletud maailma, igavesse maailma, mis oli siis pääsemiseks vajalik. Ja leping oligi inimese ja Jumala vaheline uue testamendi leping. Uus testament on ju teiste sõnadega uus leping. Jumala ja inimese vaheline leping. Aga leping tähendab ju seda, et lepingul on kaks poolt. Ja lepingu pooled mõlemad omavad õigusi ja kohustusi. Kui inimene ütleb, et kui Jumal on hea, siis miks ta ei aita meid ja miks ta lubab maailmas kurja? Ei luba kurja. Aga kas sina oled oma poolsed lepingu nõudlused täitnud? Sina arvad, et sina rikud oma lepingu poolt, aga Jumal peab oma lepingu poolt ikka kinni pidama. Ei, nii ei ole. Kui sina ei pea kinni, siis ka Jumal ei pea kinni pidama. Ühe poole lepingu täitmine tagab teise poole lepingu täitmise. Leping on kahe poolega. Ja just selles, et Jumala ja inimese vahel ei ole mitte käsuliini, vaid lepinguliin. Leping tähendab ju seda, et inimisikud koheldakse suveräänsena, austatakse tema otsust. Ja seega on inimene ka vastutav oma otsuste eest. Kui inimesel ei oleks tahte vabadust, siis me saame rääkida, et Jumal käsu korras kõik korraldab. Aga inimese tahte vabadus tähendab, ta peab ise otsustama, mis ta teeb, ja ise vastutama oma valikute eest. Nii et ühelt poolt tahab inimene olla vaba ja otsustada ise, aga oma otsustuste eest ei taheta tihti vastutust kanda. Vastutust kand kui Jumal või teised inimesed või ühiskond või kes tahes. Ja mina teen, mis mina tahan. Ma mäletan haiglas, kui olid haiged, kes ütlesid, et kui nad ei pidanud kinni arsti korraldustest, nad ei võtnud korralikult ravimit, nad salaja tarvitasid alkoholi. Ja mis nende arvamus oli? Minu asi on tervist rikkuda, arsti asi on tervis korda teha. No ole sa lahke. Nii. No kuidas niimoodi saab? Ja need haiged, kes piinliku täpsusega täitsid arsti eeskirju, õige ruttu olid jalul terved ja läksid. Väga lihtne. Sama vahekord on kõikides asjades. See on abielus, see on igal pool. Mis oli siis lepingus inimese poolsed kohustused? Osalemine liturgias, kreekakeelne sõna liturgia, mis tähendab teenimist, altari teenistus ja selle tõttu oli keskaja kultuuris eriliselt oluline šest, tseremooniad, rituaalid, väline käitumine. Väline käitumine oli eriti ka šestide osas eriliselt tähtis. Selle tõttu me keskaja tahvel, maalil ja skulptuurid vaadake, kuivõrd sirge selgsed nad kõik on. Ja ühelt poolt on inimene väärikas ja uhke ja teisalt Jumala ees alandlik. Et alandlikkus Jumala ees tagas nende väärikuse ja uhkuse inimesena. Uhkus ei muutunud sealjuures upsakuseks. Õukonna rituaal, kummardused, traditsionaalne liturgia, riietus, suitsustus, liturgiline riietus, pikad rüüd, voldid, värvide puhtus ja kirevus, kuld, kulla kombinatsioonid teiste värvidega, kui kaunid need on. Lepingu ühe poole täitmine sundis Jumalat täitma lepingu teist poolt. Nüüd, kui meie oleme kõik teinud, siis ei jää ka Jumalal muud üle, kui oma lepingu poolt täita. Ja kui mõtleme Bütsantsi õukonna rituaali, praegu võime näha veel õukonna rituaali Inglise kuningakojas, kroonimised, laulatused, aga Armeenia liturg ja Armeenia Gregoriaani kirikus on ka võrreldav Bütsantsi õukonna rituaaliga ja see on tõepoolest niisugune täiuslik kunstiteos, kus heli, lõhn, viiruk, siis see, mis silm näeb, riietused, arhitektuur, see moodustab kõik hämmastava terviku ja kui veel nii silma torkavalt oli see vanas Armeenia kirikus näha, kuidas need 4-5 aastat seminari elu annavad seminaristidele ette täiesti teised näod ja need näod sobivad sellesse konteksti. Need mustad abemed, need suureks kuidagi läinud selgelt vaatavad silmad. No see on niisugune tervik, et seda nähes jääb ing kinni, mis tähendab esteetiline ilu, millega antakse edasi niisugune sisu ja see osavõtjat inimest see ülendab, see tõstab. Kõik, mis sa saad, sealt on hea, ilus, õige ja mis on, see on väärikuse kool. Ja kui me jälgime seal neid liigutusi, mis tähendab liigutuste väärikus, siis see ju koolitab tahes tahtmatult kõiki liturgial osalejaid. Oi, see on midagi ainulaadset kultuuris. Sevilla Isidor ütleb, nimetada asja tähendab teda seletada. See on väga semantiline keeleteaduses teada mõistete selgitamine. Või juba vana Siina filosoofias on Lao Tzu ütleb, et ükski nimi pole õige nimi, aga iga nimi, mida nimetatakse, et selle nimetamise läbi on puudutatud mingit jõudu selle asja olemust. Sõna, mõiste, tähendus, äärmiselt oluline. Etümoloogiast sai fundamentaal teadus, sõnade tähendus. Kahju, et see teadusharu on tänapäeval peaaegu tava elus välja surnud, et keel on niivõrd atrofeerunud ja devalveerunud, et sõnadel, inimesed räägivad sõnu, aga nende sõnade tähendust nad ei tea. Aga need sõnad kutsuvad inimeses esile kindla reaktsiooni, kindla seisundi, need on need mantrad. Mõistmine on teadmine ja asjade reaalsuste tajumine. Õige diagnoos meditsiinis oli juba ühtlasi ravi, see on ka tänapäeval nii. Haiguse nime nimetamine tõi kaasa tervistamise, öeldes näiteks hereetik. See oli kohutav sõna keskaja kultuuris. Oli pea eesmärk saavutatud. Vaenlane oli nimetatud ja sellega koos ka nagu hävitatud. Nüüd võtame ka, teeme jälle väikese põike tänasesse päeva. Kui keskajal kõige õudsem sõna oli hereetik, hiljem tuli ka sõna nõid. See on sotsiaalsesse ühiskonda tegelikult mitte sobiv, mitte kuuluv inimene. Nii, jätame näpuga näitamise keskaega ära ja küsime, mis on tänapäeva ühiskonnas hereetik? Missugused on need sõimusõnad, millega inimene tehakse kohe maaga tasa? Pannakse nii kui silt otsa, et eks ole. No kindlasti üks sõna on fasist, nii. Siis ei ole vaja midagi mõelda, sellega on inimene ära märgitud juba, ta on nii kui hävitatud, ta on nii kui likvideeritud juba, tal ei tohi olla mingisugust no, sõnaõigust, aga no hea, kui me tal üldse elada laseme. Neid sõnu on teisi ka veel. Nii et sõnadega märgistamine, millega lülitatakse inimene sotsiaalsest ühiskonnast välja, on meie ajal täpselt samamoodi. Ei ole mingit vahet ei ole. Igas ühiskonnas on selleks üks teine sõna, aga sisu on sama. Sa ei kuulu sellesse ühiskonda, kes peab tõeks teatud üldtunnustatud aru saamu. Nii. Ühelt poolt me räägime ju küll, et igasugune arvamus on arvamuse vabadus, et põhiseaduse järgi ei ole Eesti riigis valitsevat ideoloogiat, et me ei ole ideoloogia riik ja kedagi ei tohi tagagi usata ega jälitada ideoloogia poliitiliste veendumuste ega religioossete veendumuste pärast. See on kõik ilus sõna, kuidas tegelikult on. Tegelikult on just täpselt teisiti. Ja väga raske on selgeks teha ühiskonnale, et pidage põhiseadusest kinni. Väga raske on selgeks teha. Rootsi ühiskonnas öeldakse, jah, on lubatud küll, aga kui sa nii arvad, siis sa ikkagi ei tohi ja ei saa. Nii et ühe käega anname ja kahega võtame tagasi. See tuleneb inimese loomusest ja sellest, et seaduspärasused ühiskondlikus elus on alati need ühed ja samad. Res ja verba olid üksteise sümbolid, see tähendab asi ja sõna. Keel oli reaalsust kattev vaip, kuid ta oli ka võti selle reaalsuse juurde. Dantel sõna oli üleüldine märk, mis avas mõistuse poolt tunnetatu mõtte. Ratsionaale signum et sensuaale. 11. Sajand kuni keskaja lõpuni oli realistide ja nominalistide tüli. See oli universaaliate suur vaidlus. Sõnad ja keel, selle tõttu see trivium või kolmiksüsteem, grammatika, retoorika ja dialektika olid kolm esimest seitsmest vabast kunstist. Ja siit tulenes ka oluline mõiste nagu allegooria. Chartres Bernard, kes oli grammatika magister, tema näitab, kuidas keskajal littera viib sensusele, kirjutatud täht ühe sõnaga viib siis mõttele tundele. Kirjatäht ilma vaimuta suretab, aga ta viib ka aru saamisele. Kirjutatud tekst ja töö kirjutatud tekstidega oli keskaja kultuuris ääretult oluline. Kogu loodus on suur sümbolite hoidla, kogu nähtav maailm. Ja katedraal ei olnud ju ka mitte midagi muud kui sümbolite maailm, kus olid siis sümbolites antud universum, lunastus, inimese asukoht selles ja see, kuidas see lunastus töö pidi toimuma. Nii et katedraal ise on kui suur sümbol universumi harmooniast. Sõna oli siis suletud mõte, millele ta on võtmeks. Lõpetame täna siin selle kohal ja viime järgmine kord selle teema lõpule. Kuna täna on meil juttu olnud rahvakultuurist ja rahvalikust kultuurist, folkloorsest kultuurist, siis kuuleme muusikaks Schönbergeri Theresien koori esituses rahvalaule. Need on siis lindistatud 1997 kuni 2010 ja Saksamaalt pärit. Tänan tähelepanu eest.
Thank you.
Olemine. Ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.